რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებით და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას. მე ნიკონ ერგაძე ვარ. და ახლა მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ანონს, გეტყვით თუ რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისი ყოველწლიურ ამბასადორიალს მასპინძლობს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლება ერთი წლის ფარგლებში სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს უყალიბებს. ახალგაზრდა მერმა დავით ნარმანიამ თბილისის საკრებულოში დედაქალაქის ახალი მთავრობა და პროგრამა წარადგინა. შაბათს გორში აირჩიეს მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე კოალიციის ადგილობრივი ლიდერები ვერ ახერხებდნენ თავმჯდომარის და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას. ოლკურეულ წითელ ზონაში ლაპარაკი გვექნება იმაზე, თუ როგორი იყო ხელისუფლების და საზოგადოების დამეკიდებულება ნარკომანიისადმი და რა ხდება დღეს, რამდენად გაამართლებს უფრო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა. გაცემის სამყვანი გოგი გვახარია, ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძე ლაპარაკება.
პრობლემების მთელი შეკვრით, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანი არის პაციენტზე კიდევ უფრო მეტი პაციენტი, მაგრამ თუ კი ჩვენ მას დავარქვეთ პაციენტს, მაშინ ავადმყოფობისთვის არ უნდა ისჯებოდეს.
კიდევ ერთი თემა, რომელსაც სტუმართან ერთად განვიხილავთ, ამჯერად ინტერაქტიული დიალოგის ფარგლებში არის მიწის გაყიდვა უცხოელებზე. თბილისის სტუდიიდან ჩართავთ იანთაძეს, რომლის სტუმარიც დღეს იქნება ჟურნალისტი ლაშა ტუღუში. ამ და კიდევ უცხოეთის ამბებს შემოგთავაზებთ, მუსიკას, ასე შემდეგ. აი რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაიწყებთ აქედან. თბილისი ყოველწლიურ ამბასადორიალს მასპინძლობს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლება ერთი წლის ფარგლებში სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს და აქცენტებს უყალიბებს. ხომ არ შეცვლის საქართველოს საერთაშორისო გეგმებს ყოფილი პრეზიდენტის გასამართლების პროცესი, როგორია საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და რა გზავნილები იკვეთება ნატოს უელსის სამიტისთვის მზადების პროცესში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში შეკრებულ დიპლომატებს პირველმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. გიორგი მარგველაშვილმა გასული წლის საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების ყველაზე დიდ მიღწევად ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა დაასახელა და აღნიშნა, რომ ამ ფაქტს საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების გზის დასაწყისად განიხილავს. ითქვა ასევე, რომ ეს არის საზღვარგარეთ გასავრცელებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი და პრეზიდენტის აზრით ევროპისა და აზიის ინფრასტრუქტურულად უფრო მტკიცე დაკავშირების მიზნით ელჩების მიერ გასახმაურებელია ის ფაქტიც, რომ საქართველო რეგიონში ლიდერის როლს ასრულებს. რაც შეეხება საქართველოს გამოწვევებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, პრეზიდენტი ამ საკითხს პირდაპირ აკავშირებს უკრაინასთან და პრობლემების გამომწვევ რუსეთთან.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოზიცია და ეს მესიჯი იცოდნენ ჩვენმა პარტნიორებმა, რომ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2008 წელს, რეალურად გრძელდება 2014 წელს და საქართველო ერთმნიშვნელოვნად მიმართულია იმისაკენ, ჩვენი ქვეყანა მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს ამ პროცესების სტაბილიზაცია, დალაგება და მშვიდობის ჭრილში გადაყვანა.
რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობებს პრეზიდენტის თქმით საქართველო მშვიდობიან კონსტრუქციულ კონტექსტში ცდილობს. გიორგი მარგულაშვილი ამბობს, რომ მიზანი კეთილმეზობლობაა, მაგრამ ამის ამოსავალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღიარება უნდა იყოს ელჩებისთვის აუცილებელ საქმედ. პრეზიდენტი ასევე მიიჩნევს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელებასა და საერთაშორისო თანამეგობრების ყურადღების კონცენტრაციას საოკუპაციო ხაზზე ბარიერების აღმართვის პროცესზე. ამასთან პრეზიდენტის აზრით, ნატოს სექტემბრის უელსის სამიტისთვის მზადება უნდა იყოს ამ ეტაპზე ჩვენი დიპლომატიური მისიის უმთავრესი მიზანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამბასადორიალის გახსნის ფაზაში პრეზიდენტის შემდეგ გამოვიდა სიტყვით, დარწმუნებულია, რომ საქართველო ნატოს უელსის სამიტიდან ამ დროისთვის შესაძლებელ მაქსიმალურ შედეგს ამოიღებს და რომ ქვეყანა კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ თანამშრომლობას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილი ყველაზე მთავარ ისტორიულ წარმატებად ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევს. რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებას ის საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მნიშვნელოვანი სამშვიდობო პოლიტიკის მხარდაჭერის ჭრილში განიხილავს. უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებელ ძირითად იარაღად პრემიერ-მინისტრი დემოკრატიის განვითარებას ასახელებს, აქვეა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა.
რეგიონში ბოლო პერიოდში არსებული სერიოზული გამოწვევების ფონზე საქართველოს აქტიური მხარდაჭერის, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, დეოკუპაციის და არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის მიზნით ევროკავშირისა და მის წევრი ქვეყნების მხრიდან მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ჩვენი ქვეყანაში განხორციელდა არაერთი უმაღლესი დონის ვიზიტები.
შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრმა თავისი გამოსვლის ძირითადი ნაწილი საშინაო საქმეებზე ლაპარაკს დაუთმო, რასაც ის საგარეო პოლიტიკური წარმატებების მთავარ საყრდენად განიხილავს. ითქვა, რომ უმთავრეს ამოცანას უმუშევრობის დაძლევა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამ წელში პრემიერ-მინისტრმა ელჩებს მოუწოდა, რომ მაქსიმალურად გააზლიერონ ძალისხმევა უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით. პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ტრიბუნასთან საგარეო საქმეთა მინისტრი მივიდა, საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე მიღწეული პროგრესის შეაჯამა და იმედის მომცემ სამომავლო გეგმებზე ილაპარაკა. ევროკავშირთან თუ ნატოსთან დაახლოების გზაზე. ოპონენტები და სახელმწიფო ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო გამოხმაურებებზე დაყრდნობით მუდმივად იმეორებს, რომ საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების დაკავება და ახლა კი საქართველოს ექს-პრეზიდენტის გასამართლების პროცესის დაწყება მნიშვნელოვნად უარყოფით გავლენას მოახდენს საქართველოს საერთაშორისო გეგმებზე. თუმცა თუ კი პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს შეეკითხებით, ის დარწმუნებით აცხადებს, რომ ფაქტს არავითარი ზეგავლენა არ ექნება.
სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ თითქოს ყოფილი პრეზიდენტი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ჩვენი სახელმწიფო, არის სრული აბსურდი. ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ ვაშენებთ რეალურ დემოკრატიას. ეს არის ყველაზე მთავარი და ვერცერთ ქვეყანასთან ჩვენს ურთიერთობას ვერ გადაწონის ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც არის ბრალდებული ძალიან მძიმე დანაშაულებში. და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის, ასე რომ დაველოდოთ გამოძიებას.
განსხვავებულია პრეზიდენტის პოზიცია. გიორგი მარგველაშვილისთვის ეს საკითხი საქართველოს მიერ ჩასაბარებელ გამოცდას გავს, რათა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ინტენსიური მონიტორინგის ფონზე საქართველომ დაამტკიცოს, რომ არ აწარმოებს პოლიტიკურ დევნას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je cours et j'ai peur.
დღეს ახლად არჩეულმა მერმა დავით ნარმანიამ თბილისის საკრებულოში დედაქალაქის ახალი მთავრობა და პროგრამა წარადგინა. მთავრობის ახალშემადგენლობა საკრებულო ხვალდაამტკიცებს. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
თბილისის საკრებულოში 4 კომისიის გაერთიანებული სხდომა ჩატარდა. საკრებულოს წინაშე ქალაქის ახალმა მერმა საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელების გამგებლებისა და მერის მოადგილეების კანდიდატები წარადგინა. საკრებულოს წევრებს მათი გეგმებისა და პროგრამების მოსმენის შესაძლებლობა მიეცათ. სხდომის მსგავსი ფორმატით ჩატარება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების პროტესტი გამოიწვია. ისინი მიიჩნევენ, რომ უფრო მეტ შეკითხვას დასვამდნენ, თუ კი კომისიების ნაცვლად ფრაქციების სხდომა ჩატარდებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი აბესაძის თქმით, უმრავლესობას ოპოზიციის არსებობაც კი არსურს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ დავით ნარმანიამ და თბილისის მთავრობამ უარი თქვა ფრაქციებთან შეხვედრაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არ აღიარებენ ოპოზიციის არსებობას, ოპოზიციის როლს, მათ არსურთ, რომ ოპოზიცია არსებობდეს.
ნაციონალური მოძრაობის პრეტენზიებს პროვოკაციული უწოდა საკრებულოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო კობახიძე.
ეს თითიდან გამოწვეული პრობლემა ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა ნებისმიერ შემომავალ პარტიას საკრებულოში მიეცემა საშუალება, რომ კომისიის ფორმატში გასცენ დაუშვან კითხვები მთავრობის შემადგენლობის წევრებს.
საკრებულო შეხვედრა დილიდან დაიწყო და საღამომდე გასტანა. კითხვებს ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები სვამდნენ. სევდია უგრეხელიძე სავალდებულო ატესტაციასთან დაკავშირებით დაინტერესდა და იკითხა, ხომ არ გახდება კონკურსის წესით თანამშრომლების შერჩევა არასასურველი პირების თავიდან მოშორების საბაბი.
არათუ არც სამართლოთ ალბათ გამოჩნდა ესეთი განცდა, რომ ეს იქნება არასასურველი პირებისაგან, ეგრეთ წოდებული ვითომდა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირებისაგან მერის წმენდის, ასედაც სამწუხაროდ ბატონ დავითს აქვს ეს გამონათქვამები, რომელიც ძალიან დიდ ეჭვს ფადებს.
ამასთან დაკავშირებით დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ აღნიშნული პროცედურა კანონის ფარგლებში ჩდება.
ეს წესი დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა და შესაბამისად კანონ პროექტს თანახმავს თავის განმარტებითი პარათი, ახლავს არგუმენტაცია, რაც ეხება ჩემს გამონათქვამებს. კარგია ბატონ სერდიარო, ყოველს ადევნებთ და ისმობთ, მე ასე ვთქვათ, ეს საშუალებას მომცემს, რომ დაუფიქრებლად არაფერი თქვა.
გარდა ამისა, კითხვები გაჩნდა სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურასთან დაკავშირებითაც. გელაჩივიაშვილს 2011 წელს ბრალი აქვს აღენებული. მაშინის ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობდა. წარსული დღეს მას ისევ ირაკლი აბესაძემ შეახსენა.
ბატონ გელა, მე ამის რამდენად ცნობილია კოლეგებისთვის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ყველა საინტერესო იქნება, თუ აღწევი თქვენ იყავით ბრალდებული იმისათვის, რომ მოხდა გაფრანგვა სოციალურად დაუცველი პიროვნებისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო სახსრების და თქვენთან გაფრანგვა საპროცესო შეთანხმებას. ება 2011 წელს გასნიშნავს იმას, რომ ეს მიერ მოხდა დანაშაულის აღიარება.
თავად გელაჩივიაშვილის თქმით, მისი დაკავება უკანონო იყო და ეს მაშინდელმა ჯანდაცვის მინისტრმაც აღიარა.
2011 წელში ნამდვილად მოხდა ჩემი და ჩემი მეგობრების უკანონო დაკავება, თუმცა ეს იყო არა სოციალური თანხების გაფრანგვაზე, არამედ სადაზღვეო კომპანიებთან დაკავშირებულ საქმესთან დაკავშირებით. პირველად მაშინდელი ჯანდაცვის მინისტრი ბატონი ანდრია ურუშაძეს და მოადგილეს ბატონი მორის კამარაშვილი აღიარებენ, რომ ჩვენი დაკავება იყო უკანონო და ფაქტობრივად ამ საქმესთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა.
დაისვა შეკითხვები სიტი პარკთან დაკავშირებითაც, რომელთან აზდადებულ ხელშეკრულებასაც დავით ნარმანიამ კაბალური უწოდა.
ძალიან კაბალური ხელშეკრულება. ჩვენ დეტალურად გავიარეთ ხელშეკრულება გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც არის გასაიდუმლოებული. ამიტომ ამ გასაიდუმლოებული ნაწილის განსაჯაროების შემდეგ, რომელსაც ჩვენ მოვახდენთ, წარმოადგენთ საზოგადოების წინაშე და თბილისის საკრებულოს წინაშე სრულ ინფორმაციას. საზოგადოება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები აქვს კონკრეტულად ამ კომპანიის შემოყვანასთან და საერთოდ ამ კომპანიის აქტიანობასთან დაკავშირებით.
თბილისის მთავრობის ახალშემადგენლობა საკრებულოს სამშაბათს 5 აგვისტოს დაამტკიცებს. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ჩაბაც გორში აირჩიეს მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. ოპოზიციურმა ქართულმა პარტიამ პირველივე სხდომაზე დაიწყო აქტიურობა და რეგლამენტის ტექსტის გაუცნობლობის გამო სხდომის გადადება მოითხოვა, თუმცა უმრავლესობამ ამ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა. პირველივე სხდომაზე შეიქმნა ფრაქციები და კომისიები, ამ კომისიების უმრავლესობას კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ხელმძღვანელობენ. თუმცა ქალაქის საკრებულოს სხდომის დაწყებამდე კოალიციის ადგილობრივი ლიდერები ვერ ახერხებდნენ თავმჯდომარის და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას. როგორც ჩვენი კორესპონდენტისთვის გახდა ცნობილი, ვითარება თბილისიდან ჩარევის შემდეგ განიმუხტა და კოალიცია დაშლას გადაურჩა. ამ ამბებს ახლა გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
2 აგვისტოს, როგორც მოსაუდნელი იყო, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომამ სიურპრიზების გარეშე ჩაიარა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკრებულოს თავმჯდომარედ კოტე თავზარაშვილი აირჩია. მის მოადგილედ კი თემურ გიგუაშვილი. პირველივე სხდომაზე მოხდა რეგლამენტის დამტკიცება, რასაც ოპოზიციური ქართული პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ხმაური მოჰყვა. მათ რეგლამენტის ტექსტი სხდომაზე დაურიგდათ, გაცნობილები არ იყვნენ და საკითხის გადადებას ითხოვდნენ. თუმცა საკრებულოს უმრავლესობამ ეს წინადადება არ გაიზიარა. ყველაზე მეტად ქართული პარტიის წარმომადგენელი თემურ აფხაზაშვილი აქტიურობდა.
კანონი მუშაობა ჭირდება, საფუძვლად გასნობა ჭირდება. რეგლამენტი არის ის წესები, რომელთა უნდა მუშაობა საკრებულო. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ამიტომ გეთავაზოთ, რომ დღეს შევწუდოთ თომა გადავდოთ გონიულო ვადაში. თუ რამე ისეთ საკითხებია მისაგებად, ვისაც ის რომელთა რეგლამენტი არ საჭიროებს, კი ბატონო შეიძლება ისეთ საკითხები განვიხილოთ.
პირველივე სხდომაზე დარგობრივი კომისიები შეიქმნა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ყველა კომისიის თავმჯდომარედ საკუთარი წარმომადგენლები დაამტკიცა. რაც შეეხება ქალაქის საკრებულოს, აქ ვითარება უფრო დაიძაბა მას შემდეგ, რაც კოალიციის გარდა საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურა ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის წარმომადგენლებმაც დააყენეს. საბოლოოდ კოალიციის კანდიდატმა პაპუნა კობერიძემ 9, ხოლო ქართული პარტიის წარმომადგენელმა რამაზ იოსელიანმა 4 ხმა მიიღეს. კობერიძემ მოადგილეთ ნინო ზურაბიშვილი დაასახელა, რომელსაც საკრებულოს უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საკრებულოს უმრავლესობასთან ერთად მთავარი პრიორიტეტი ქალაქში არსებული პრობლემების დაძლევა იქნება.
ახალგაზრდულ მერთან ერთად გავსვლები და ყველა იმ საჭირო საკითხებს მუშაობთ, რომ ჩვენ ვართ გურელები, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქალაქი, მე მაქვს გამოცდილება უკვე წელიწად 8 თვის გამგებლად მუშაობის და ბატონ ზურასთან ერთად ვფიქრობ, რომ ხისეულად გავაგრძელებთ ჩვენი ქალაქისთვის მოღვაწეობა.
საკრებულოს წევრი ქართული პარტიიდან რამაზ იოსელიანი უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ მისი აზრით ქართული ოცნება მოქმედებს პრინციპით გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი და ოპოზიციის შენიშვნებს არ ითვალისწინებს.
ჯერ რომ ოცნება მიდის, როგორც უნდა ამას ვხედავთ ჩვენი რადა. მერე რას გადმოუგდებს მას, რა ქვია, ოპოზიციას მაგასაც ვნახავთ. მაგრამ უფრო რაღაც ქართულ ანდაზას მაგონებს ეს. გიჟი ქორწილში შევიდა, ჩემ სახს ესაჯობია, ისე ქართული ოცნება. მოვედი, იმიტომ რომ ამ საკრებულოში მივთვლი, რომ ყველა ქალაქის საქმეა მიხედოს ქალაქს, ამ შემთხვევაში გორს გულისხმა, ანუ ერთი საქმე. მაგრამ საქმე თუ არ გააკეთა პროფესიონალებმა და არ დაკომპლექტდა, და ძალიან საწკენია.
შეხვედრას ესწრებოდა გორის ახლადარჩეული მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი, რომლის უფლებამოსილებაც საკრებულოს შეკრებისთანავე დაიწყო. ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ახალ საკრებულოსთან ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე თანამშრომლობა შეძლებს.
ეს იქნება გარანტია ჩვენი წარმატების, ამიტომ გავლენათაც როგორ იქნება მაქსიმალურად დაზოგილი, ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართ და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ამომავალი.
ამავე სხდომაზე გაფორმდა ფრაქციები, რაც შეეხება კომისიებს, 5 კომისიიდან 3-ის თავმჯდომარე კოალიციის, 1-ის ლეიბორისტების და 1-ის ბურჯანაძის ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები გახდნენ. მართალია, ქალაქის საკრებულოს პირველმა სხდომამ მოულოდნელობების გარეშე ჩაიარა, მაგრამ წინა დღემდე კოალიციაში შემავალი პარტიების ლიდერები საკრებულოს თავმჯდომარის და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას ვერ ახერხებდნენ. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, საპროტესტო აქციისთვის პარტია ოცნებამ საკუთარი აქტივისტების მობილიზებაც კი დაიწყო ეროვნული ფორუმის და რესპუბლიკელების წინააღმდეგ. მაგრამ გორში კოალიცია დაშლას გადაურჩა, რადგან ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან მოხდა ჩარევა. დღეს ამ თემაზე კოალიციის ლიდერები არ საუბრობენ. საბოლოოდ შეთანხმდნენ, რომ ფორუმის წარმომადგენელი თავმჯდომარე მოადგილე კი ოცნების დეპუტატი გახდებოდა. რესპუბლიკელების ლიდერი, წინა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი, რომლის კანდიდატურაც ასევე სახელდებოდა, თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მთელი ქალაქისთვის ცნობილია, რომ ახლა კოალიციაში მყიფე ერთობაა და ეს სადამდე შენარჩუნდება დროის საკითხია. დღეიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და გორის მერიაში კადრების დანიშვნა დაიწყება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Միս մինետ կողելդղե FM Ասվիդիդա օտղի ռադիո Թավի Սուպրեբա։
Ხოლაცემას გავაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია ინტერაქტიული დიალოგი. იანთაძე მას პინძლობს, სამჯერად ჟურნალისტ ლაშა ტუღუშს და საუბრის თემა იქნება მიწის გაყიდვა უცხოელებზე.
მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ლაშა მოწოლი ყავს როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ამ დირექტორი, ამ ორგანიზაციის ქვია ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი, ეს არის კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს სწორედ იმ საკითხზე, თუ როგორ უნდა მოწესრიგდეს უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის პრობლემა. აი, რა დადებითი მხარეები აქვს და რა საფრთხეები ახლავს ზოგადად უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვას? ჩვენი რადიოს მსმენელები სვამდნენ კითხვას, აი, რა განსხვავება და რატომ არ შეიძლება რომ ხანგრძლივი ჯარით მოხდეს მიწების გაცემა და რატომ არის აუცილებელი რომ გაიყიდოს და იქნებ გითხეთ თქვენ მოსაზრებები.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები რადიოსმენელებს. მინდა გითხრათ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანია მუშაობთ აი ამ პრობლემის თაობაზე, ასე სხვა პრობლემებსაც იკვლევს ეს ორგანიზაცია და ბიძგი რატომ ნავირჩიეთ ეს კონკრეტული თემა, ანუ მიწის თემაზე მუშაობთ, მაგრამ ეს კონკრეტული თემა, იმიტომ რომ მოგესწრებათ, გაიშალა კონფლიქტები საქართველოში, ბევრგან იფეთკა მას შემდეგ, რაც გასულთ ალბათ 11-12 წლებში სუპერლიბერალური პოლიტიკა გაცხადდა მიწის ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებით. ამან შექმნა ძალიან ბევრი კონფლიქტი, განსაკუთრებით რეგიონებში, გასულთ ალბათ სასაზღვრო ზონებშიც და ასე შემდეგ, კონფლიქტის ზონებშიც. მიზეზი იყო მარტივი, ბევრი მიწა, ბევრი პირობითად რამდენი ამასაც მოგახსენეთ, გაიყიდა ისე, რომ არიცოდა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ძალიან ხშირად იყიდებოდა ის მიწები, რომელსაც ამუშავებდნენ, რომელსაც იყენებდნენ, მაგალითად საძოვრების სახით, ზოგიერთ შემთხვევაში ამუშავებდნენ, უფრო ხშირად საძოვრებად ადგილობრივი მოსახლეობა, ეს იყო მათ ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ ეარსებათ, გამოეკვებათ საკუთარი ოჯახები. და ჩვენერ დღეს აღმოაჩენდნენ ეს ადამიანები, რომ ის სადაც საქონელს აძოვებდა, საზოგადოებრივად იყენებდნენ, უცბად ვიღაცა უცხოელის საკუთრებაში იყო გადასული. ნუ ახლა თავისთავად კვლევის დროს აღმოაჩენდნენ უამრავი პრობლემა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე დავდეთ საბოლოო რეკომენდაციები, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს. ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე შემიძლია გითხრათ, რომ ის რაც ხდებოდა და ეხლა მას შემდეგ რაც საკონსულო სასამართლომ გააუქმა ორატორიუმი, ფაქტობრივად ისო ასე ხშირად ამთხოვ, ფარღალალა ეს ვითარება.
ანუ დღეს შეუძლია ნებისმიერ უცხოელს სასამართლო მიწის შეძენა.
ძალიან საშუალო რაც შეიძლება სწრაფად მივიღოთ კანონები და კანონები მივიღოთ ისეთი დაცულობით, მაღალი ხარისხით, როგორც არის ევროპა. ხა ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ აი ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში და ძალიან ადვილია სასამართლო სამართლო მიწის შეზღუდვა, ეს არის არასწორი ინფორმაცია, ძალიან რთულია. ყიდვა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უფრო რთული აღმოსავლეთ ევროპაში, ანუ იმ ევროპაში, რომელიც 2003 წლიდან ხდება, წევრიანდება ევროკავშირში, მათ მეცაც გეტყვით, დაახლოებით 7-დან 12 წლამდე ესეთი ლუფტი იყო დატოვებული დრო ევროკავშირში, რომ გაწევრიანება შემდეგ თვითონ ევროკავშირმა მისცა, რომ მორატორიუმები გამოეცხადა სხვა და ეს გამოიყენეს ამ ქვეყნებში.
ანუ არ გაიყიდათ მიწა უცხოელებზე?
კი, ჩადებული იყო
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,
თუმცა ყველა ყიდა ამას, ოღონდაც ძალიან სერიოზული შეზღუდვებით. ანუ არ იყო ვითარება ისეთი, რომ ისეთი როგორც იყო საქართველოში, რომ ძალიან ადვილად იყიდებოდა მიწები. ხა მიწების გაყიდვა მთელს ევროპაშია დაშვებული და ხა ჩვენ აქედან გამომდინარე მათ შორის ასოცირებ შეთანხმებას გულისხმობს, იქ ერთობლივი საწარმოების სახე და სხვა რაღაც ფორმებია ჩაწერილი ამას.
მიწის გაყიდვას უცხოელებზე.
მიწის უცხოელებზე ხო ერთობლივი საწარმოების ფარგლებში ან სხვა რაღაცა ფორმები არსებობს ზოგადად, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხებს ამ ხელშეკრულებაში და თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად გამოცდილებას, ევროპულ გამოცდილებას, ძალიან ბევრი ფიქრია საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ ხელაღებით ასე ვთქვათ გადავიდეთ აი ამ ყიდვის საგეზე. რა არის ეს? ძალიან ბევრი ნაბიჯი არის გათვალისწინებული, ვიდრე გაიყიდება მიწა უცხოელებს. უცხოელებში მე გულისხმობ, მაგალითად ევროპულ სახელმწიფოს თუ ავიგებთ, იქ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც იგულისხმება და კიდევ უამრავი, ასე ვთქვათ, უპირატესობები არსებობს და ბევრი რეგულაცია არსებობს. მაგალითად ფარმა
უპირატესობები ვისთვის?
მაგალითად გერმანიაში უპირატესობა არსებობს ადგილზე მცხოვრები ადამიანი, თუ მიწა იყიდება, თქვათ, ადგილობრივი მოქალაქე ადგილზე მცხოვრობს ახლო, ხო, სადაც იყიდება, მას აქვს უპირატესობა. გერმანიაში და საფრანგეთში ფასების, ასე ვთქვათ, კოტირებული ფასები არსებობს, განსაზღვრული ფასები არსებობს, ზედა ქვედა ზღვარი არსებობს, სპეციალური ინსტიტუტები, ინსტრუმენტის კი შექმნეს, რომელიც აკონტროლებს, რომ მიწა არ გახდეს სპეკულაციის საგანი. ბევრ ქვეყანაში მაგალითად არსებობს ქვედა ზღვარი, იმ ქვედა ზღვარზე დაბალი ოდენობას ვერი ყიდის უცხოელი. აი მაგალითად სიტყვა ზოგან არის 5 ჰექტარი, ზოგან 25, ზოგან მეტი. აი ამაზე
ნაკლებს ვერი ყიდის.
ნაკლებს ვერი ყიდის, იმიტომ რომ არ დაქუცმაცდეს მიწერხა. ჩვენ ხო ამბობთ რომ უნდა გავსხვილდეს, გავსხვილდეს
კოოპერაცია. ჩვენთან როგორ არის?
ჩვენთან არაფერი არ არსებობს. ამიტომ ისაც შევთავაზეთ, ასევე შევთავაზეთ ევროპული ვარიანტი, რომ იმაზე ნაკლები არ გაიყიდოს იმისათვის, რომ არ მოხდეს დაქუცმაცება. ეხლა თუ ავიღებ სტატისტიკას ძირითადად, ხო, შემოსული, რასაც ვითომ ინვესტიციებს უძახიან ჩვენთან, ეს აბსურდია, ეს არ არის რეალურად ინვესტიცია, როცა ძალიან მცირე ოდენობის, დიდი რაოდენობით ადამიანებს ცოტ-ცოტას ყიდულობენ, ეს ნიშნავს, რომ ღარიბი ქართველი ყიდის და ღარიბი უცხოელი ყიდულობს და ერთი პრობლემა რო ქონდა, ერთი ღარიბის მაგალითად ვიღებთ ორ ღარიბს და ორ ღარიბს კი არ ვიღებთ, რეალურად ვიღებთ 10-ზე, იმიტომ ისინ ბევრი დიდი ოდენობით ჩამოდნენ. ამიტომ რეალურად ინვესტიცია ეს არ არის, ხა ბევრი ამ რა დავკარგეთ მორატორიუმით, ეს სწორი არ არის. ხა ბევრი რამე არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ჩვენ მოვაწესრიგოთ ეს პრობლემები. პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს მინიმუმი, მაქსიმუმი, ასევე
მაქსის რისი გაყიდვათ შეიძლება უცხოელებს. ანუ ერთჯერადად, ხო, გულისხმობთ.
ერთჯერადად და უარავ დამცავი მექანიზმები არის იმისათვის, რომ ეს გაკონტროლდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასაზღვრო ზონებში, ხა უსაფრთხოებასაც შეა 500 მეტრი არის მხოლოდ აღებული, სასაცილოა, თევზს ყველგან არის მეტი და ჩვენ ვერ გავიგე ესეთი დაცული ვართ ამ ტერიტორიების თვალსაზრისით, ანუ ესეც უნდა გადაისინჯოს, უნდა გაფართოვდეს ეს ზონა. კონფლიქტის ზონებში ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენ როცა ვამბობ, მე გულისხმობ ლიბერალ აკადემიაზე, ასევე ძალიან ბევრ ორგანიზაციას უნდა შემოერთ და შევიტანეთ კანონპროექტი პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადების სახით.
როგორ დამოწესრიგდეს ხო ეს
ზონებში? ჩვენ ვამბობთ, სადაც 12 კილომეტრის მანძილზე, იმიტომ რომ ეს არის უსაფრთხოების ზონა, ამის სტანდარტი არსებობს, ჩვენი ასე ვთქვათ რეგულაციებით, არ უნდა გაიყიდოს კონფლიქტის ზონებში მიწები უცხოელებზე. ძალიან პრინციპული საკითხია, იმიტომ რომ არის უსაფრთხოების პრობლემები და შეიძლება მაგალითად დიცში და ესეთ სოფლებში, სადაც ერთი მხრივ არის მართულყართები და მეორე ხან ბავშვებს იპარავენ და ხან რაღაც უბედურება ხდება, ეხლა კიდე მიწა გაუყიდოთ ისე, რომ ლამის არც იცოდნენ და მათ პირიქით იქით უნდა დავეხმაროთ, ფული მივცეთ, სხვა ტექნიკური საშუალებები დავეხმაროთ იმისათვის, რომ დამაგრდნენ იქ ჩვენი მოსახლეობა, დამაგრდეს მოსახლეობა, გაძლიერდეს და ზურგი უნდა გაუმაგროთ და ის რაც ადრე ხდებოდა, პირიქით ზურგს უშიშლებდით იქიდან ურთხამდნენ რუსები, აქედან კიდე ჩვენი მთავრობა რომ ართმევდა მიწებს. Ну აბსურდია ესეთი რამე, არ შეიძლება გაგრძელდეს. უპირატესობა არის ძალიან პრინციპული ჩვენთვის.
დიახ, აი, როცა მიწა არის გასაყიდი, ვის შეიძლება კონდეს უპირატესობა?
პირველ რიგში უნდა კონდეს საშუალება იქ სადაც იმ მუნიციპალიტეტში ყოფ, ასე თქვა, სუბიექტებს შეიძინოთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს კოოპერაცია, ეს უნდა იყოს კომლი და ეს უნდა იყოს იურიდიული პირობებიც იქ არის.
ანუ და არა ფიზიკური პირი, ანუ არა ჩოლებრი მოქალაქე.
შეიძლება, ოღონ იქაური, იქ მიცხოვრს, ის გაძლიერდეს პირველ რიგში და არა ეს. ამის შემდეგ არის, ანუ რამდენიმე საფეხურა. რაც შეიძლება ხო უცხოელებს, უცხოელებს თუ გინდა ჩვენი ინვესტიციები, უნდა კონდეთ გამოცდილება ამ სფეროში. ხა ანალიზირო ძალიან საფუძვლად.
ის შეიძლება მიყიდო, ხო?
დიახ, იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი ვიცით, როდესაც ყიდულობენ და დააგდეს, ან და ქართველები ადგილობრივებს გულისხმობენ, ამის მონება თამუშავებენ და ეს სწორი არ არის რა. უნდა იყოს ისეთი ვითარება, როდესაც მათ უნდა ნახოთ აქ თუ არა გამოცდილება, მათ უნდა ქონდეთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების გამოცდილება, გარკვეული დროის განმავლობაში უნდა არს ცხოვრობდნენ აქ და კიდე ბევრი ასე ვთქვათ კრიტერიუმები,
რომ დაამუშავონ ნამდვილად ის მიწები, ხო, რაღაც ინვესტიცია ჩადონ
მიწები და მოკლედ ბევრი, თუ ჩვენ რეალური ინვესტიცია გვინდა, მაშინ ესე უნდა მოიქცეთ და თუ ჩვენ გვინდა უბრალოდ ქართული მიწები გავყიდ, ქართულ ფცხალებს შენს ჩვენი საქართველოს ასე ვთქვათ ტერიტორიაზე ასე მიწები, მაშინ არის სხვა მიდგომა. იყო აქამდე და ეს სწორი არა. მიხედვით იმისა, რომ მხოლოდ 0.7% გაიყიდა მიწების, მაინც
ძალიან
იცი რა, ტენდენციები საკმაოდ რთული იქნებოდა და იზრდებოდა, ამიტომაც უნდა ასე ვთქვათ მივხედოთ ჩვენ ამ საქმეს.
სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა, იმის მიხედვით როგორ განვითარდება კანონპროექტის ფედი, ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ აუცილებლად ამ თემაზე. დიდი მადლობა თქვენ.
ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს, გადაცემას, რომელსაც უძღვება იანთაძე, ის ამჯერად ელაპარაკებოდა ჟურნალისტ ლაშა ტუღურს მიწის გაყიდვის შესახებ უცხოელებზე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM Ashividi da Otxe Radio Tavisu Kleba.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, et ça persiste, alors on chante. La 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 la. Seulement quand c'est fini, alors on danse.
Ისრაელმა სამხრივი შეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა ღაზის სექტორში, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ მკაცრად დაგმო ღაზის სექტორში გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე განხორციელებული გამანადგურებელი იერიშები. თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი აცხადებს, რომ ის არაპირებს შეუერთდეს 7 საათიან ზავს, რასაც უწოდებს დივერსიას და მოუწოდებს ღაზის მცხოვრებლებს, რომ მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ ქუჩაში გადაადგილების დროს. კობალი კლიგაზეს მოუსმინეთ.
ისრაელის მხრიდან სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა ძალაში ევროპის დროით დილის 9 საათზე შევიდა, თუმცა ისრაელმა იქვე განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა არ გავრცელდებოდა იმ არეალზე, მათ შორის ღაზის სამხრეთით მდებარე ქალაქ რაფაზე, სადაც ისრაელის სამხედრო დანაყოფები სამხედრო ოპერაციას განაგრძობენ. Israel ჯარისკაცებს ასევე მიეცათ ბრძანება, რათა საპასუხო ცეცხლით უპასუხონ მათზე განხორციელებული ერიშებს. ცეცხლის შეტყვეტის გამოცხადებისთან ძალიან მალე კი ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის არმიამ ავიადარტყმით ექსტრემისტული ჯიჰადისტური დაჯგუფების მეთაური დანიელ მანსური მოკლა. აღნიშნული დაჯგუფება ჰამასის მჭიდრო მოკავშირეა, თავად მანსურს კი ისრაელის რაკეტა მის საცხოვრებელ სახლში მისვლა. ჰამასის ინფორმაციით, საავიაციო თავდასხმას ღაზის სექტორში ერთი ბავშვი ამსხვეპლა, 30 კი დაშავდა. ისრაელმა სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა ღაზის სექტორში, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ კაცად დაგმო სამაგვისტოს გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე განხორციელებული იერიში. სკოლაში თავს აფარებდა 3000-მდე პალესტინელი, რომლებიც საომარ მოქმედებებს გამოეხსნენ. იერიშის შედეგად ადამიანი დაიღუპა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მორალურად აღმაშფოთებელი და კრიმინალური ქმედება უწოდა ადამიანთა მკვლელობას. ადგილი აქვს საერთაშორისო კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას და ეს თავზახელაღებულობა უნდა დასრულდესო, განაცხადა ბან კი მუნმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს საკმაკი განაცხადა, რომ ამერიკის მთავრობა შეცუნებულია ამ სამარცხნო დაბომბით, მანვე მოუწოდა ისრაელს, რომ დაიცვას მის მიერვე დაწესებული ნორმები და თავიდან აიცილოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. ისრაელსა და ჰამას შორის მიმდინარე 28-დღიანი საბრძოლო დაპირისპირებისას პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით 1770 პალესტინელი დაიღუპა, უმეტესად სამოქალაქო პირები. ისრაელის მხარეს კი დაიღუპა 64 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. 4 აგვისტოს დილით გავრცელებულ განცხადებაში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კი აღნიშნა, რომ სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში გაგრძელდება მანამ, სანამ მიღწეული არ იქნება მთავარი მიზანი, ტერორისტების ინფრასტრუქტურის განადგურება და ისრაელის მოქალაქეებისათვის გრძელვადიანი მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია წითელი ზონა. როგორ იყო ხელისუფლების და საზოგადოების დამოკიდებულება ნარკომანიისადმი და რა ხდება დღეს? რამდენად გაამართლებს უფრო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა? რატომ ხდება ადამიანი ნარკოტიკზე დამოკიდებული? წითელი ზონის მორიგი გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე, რომელიც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრს კამარას წარმოადგენს. მას გადაცემის წამყვანი გიორგი გვახარია ელაპარაკება.
პრობლემების მთელი შეკვრით, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანი არის პაციენტზე კიდევ უფრო მეტი პაციენტი, მაგრამ თუ კი ჩვენ მას დავარქმევთ პაციენტს, მაშინ ავადმყოფობისთვის არ უნდა ისჯებოდეს ამგვარად.
თუ კი აქტიურობთ თქვენ, რომ ვთქვათ, მიაწოდოთ,
იცით, როდესაც აზრს მეკითხებიან, აქტიურობ, როცა აზრს არ მეკითხებიან, რა თქმა უნდა, ძნელი აქტიურობა, თუ არ გკითხავენ, როგორ უნდა უპასუხო?
არა, რატომ მაგალითად შეიძლება აქციების მოწყობა, ხო არის ასეთი აქციები? არის თონეწილობა. არის მეორე აქციაც კიდევ, მეორე ტიპის ვთქვათ, აქციები, ასევე მნიშვნელოვანი, ეს არის ლეგალიზაცია. ხართ მომხრე თუ
არა? არა, ვითარ შემთხვევაში.
სუბუთი ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკი.
არა, ვითარ შემთხვევაში.
აი, იქნება ახსნათ რა.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვეთანხმები აზრს, იცით, როგორი, აი, რაც მომწიფდა ეხა ამის შესახებ, რომ რატომ უნდა იყოს ლეგალიზებული. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ხოლმე არგუმენტი მათი მხრიდან, რომ თუ კი იქნება მარიხუანა, აღარ მოიხმარენ სხვა რამეს. მაგრამ ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ გათამამება ამ ნივთიერებასთან იწვევს პარალელურად მოხმარებას ალკოჰოლისაც, ექსტაზისაც, LSD-საც, ნებისმიერ სხვა რამის მოსინჯვას, ანუ უკვე ხდება შეთამამება ამ ნივთიერებასთან და ეს ყოველი ჩამოყალიბებული ნივთიერებაზე დამოკიდებული პირი ყოველთვის არის პოლინარკომანი. მე ჯერ არ მინახავს ჩემი პაციენტი, რომელიც მხოლოდ ერთი ნივთიერებით იყო შემოფარგლული. აქედან გამომდინარე, ეს ჩანაცვლებას ვერ ახდენს იმისას. მე აბსოლუტურ აბსურდად მიმაჩნია, რომ მოზარდებს მივცეთ რამე, რომ არ გაიკეთონ უარესი და მოთხოვნა იმისა, რომ მოზარდებს, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში ამდენი რამე აკლიათ. სულიერი საზრდონად განაწყებული, ფიზიკური საზრდოთი გათავებული, არც საკვები აქვთ, არც განათლება აქვთ, არც ჩასაცმელი აქვთ.
სექსიც არა.
არაფერი მათ არა.
ესეც ხომ მნიშვნელოვანია.
საკვირველია, მით უმეტეს სიყვარული სექსი მათ არა აქვთ. ხო, ეს
ჯობია ამაზე პროდესიცეთ, ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათთვის პირველი კოცნა კიდევ შეიძლება დაკავშირებული იყოს სიყვარულთან, მაგრამ აბსოლუტურად გახლეჩილია სექსუალური გამოცდილება გრძნობებისგან, სინაზისგან, შესაბამისად ესეც ფსიქოტრავმებს და დამოკიდებულებას იწვევს ამ სასიყვარულო აქტის მიმართ.
ანუ ლეგალიზაცია ფაქტურად ეს არის, რომ პრობლემის ყველაზე მარტივი გადაწყვეტა,
პრობლემის გადაწყვეტა ეს არის, ეს არის სწორედ ისევ იგივე სიმპათიზირების ხელშეწყობა. აი როგორც მაშინ იყო, რომ თუ კი იკეთებ, ესე იგი იმ მაგარი ბიჭების რიცხვში ხარ, ეს მცდარი წარმოსახვა. მაშინ როდესაც იკეთებ, იმიტომ რომ სხვა მეტი არაფერი არ შეგიძლია და რეალური უმწევობა რო გადაფარო და ხელოვნურად მიება, ხელოვნური თვითპროპაგანდა. ასეთივე არის, რომ თითქოს ეს მარიხუანას მოწევა, ეს არის რაღაც თავისუფლების დეკლარაცია, თითქოს ეს არის რაღაც არტისტული ხიბლი, რომლისკენაც რატომღაც ყველას აქვს საქართველოსი სიმპათია, რომ რატომ უნდა მაინც და მაინც ეს არტისტული დაბინდული თვალები და ან კისკისია. ჩვენ ასევე სიცილის თერაპიაც გვაქვს, როდესაც სიცილი ჩვენ ცარიელად გზად შეგვიძლია შევქნათ, არ არის ამისთვის საჭირო რაიმე ნივთიერება.
ჩვენ გაცემის დრო იწურება და ფაქტობრივად შეიძლება ასე ვთქვათ, კი შეიძლება რეკლამა გამოგდეს, მაგრამ რა მოხდა, არაუშავს კარგ ორგანიზაციებს გაუკეთოთ რეკლამა. ფაქტობრივად თქვენ ცდილობთ, რომ ამ ადამიანებს, მე თავიდანვე ვთქვი, ასწავლოთ სიცოცხლის სიყვარული. ასე რომ ვთქვათ, ანუ უჩვენოთ სიცოცხლე, ძალიან კარგი რამე არის ეს, ადამიანები ვერ ხედავენ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე. მაგრამ რას უჩვენებთ? ასეთი საყვარელია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრება.
რა არის ის?
ცუდი კითხვა არის, მაგრამ არ შემიძლია რა არ არის.
სიკვდილის სიმპათია, ავადმყოფობის სიმპათია, ეს თქვენ შეგიძლიათ ფილმებშიც ამოიკითხოთ, წიგნებშიც ამოიკითხოთ. ადამიანის სიკვდილი ერთ-ერთი მთავარი ეგზისტენციალური თემაა, ასე რომ მისი მიმართ სიმპათია, მოკრძალება,
ის რომ უნდა გახსოვდეს.
რა საკვირველია? ანუ ამაში არაბუნებრივი არაფერია, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აღიქვა შენი ამჟამინდელი მდგომარეობა, ის რომ დადასტურებული ფაქტია, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენი სიცოცხლე უკვე დასტურია სიცოცხლის გამოვლინების და შესაბამისად აი ეს დადასტურებული ფაქტი რომ იყოს ბედნიერი, აი ეს წამი რომელშიც ჩვენ ვართ, ამისი რესურსი ჩვენ გაგვაჩნია. თორე რა თქმა უნდა, ხანდახან ჩვენ ისიც გვინდება, რომ ემოციური ნაკადები შემოვიდეს და ვიტიროთ ფსევდოგანცდით, მაინც ვიტიროთ, თქვათ, კარგი ნაწარმოების თანხლებით. რატომაც არა, ჩვენ ესეც გვჭირდება, ჩვენ ტრავმაც გვჭირდება, რომ კრიზისი თუ არ გავიარეთ,
ვერ
გავითარდებით.
შეიძლება ისეთი რამე დაინახოთ.
სიხარული სტრესია, ისეთი რომ დაუძლეველი ხანდახან, ესეც კალაპოტიდან ძალიან გაგდებს, ასე რომ
მინდა რომ
დაგვიბეროს, მაგრამ უნდა ტრანსფორმირდეთ ამისგან, კი არ უნდა გადავტყდეთ. აი ამაშია საქმე, რომ არ უნდა გადაგვტეხოს გარიშხალმა და ამის სწავლა შეიძლება.
გავიგე. და ბოლოს ალბათ ბევრი იფიქრებს, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, კურნავთ ნარკომანებს, ხო? მოდი ავხსნათ კიდევ, რომ თქვენი ორგანიზაცია არ არის სამკურნალო ორგანიზაცია. ანუ
არის, არის, მაგრამ სამკურნალო არა,
რაღაც ეტაპის გავლა არის საჭირო, ხო? არის
სტაციონარი. ანუ ჩვენ არ ვასრულებთ, არ ვაკეთებთ გადასხმას, არ ვაწვენთ. ეს არის ფსიქოთერაპია.
მარტო ფსიქოთერაპია არ შეიძლება.
ფიზელი უნდა მოვიდეს ჩვენთან, იმიტომ რომ თუ გააზრებულად არ მოვიდა, რომ გაიაროს ეს თერაპია, მაშინ
და ძალით არ მოიყვანოს სოლმა.
არა, როგორ შეიძლება? არა, 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 თავის გადელო, თუმცა ყოყმანით მოდიან და დაეჭებული, რომ რა უნდა მიშველო, შენ ყოველ ფსიქოლოგი და გენერატი ხარ, თქონია გამოცდილება, მაგრამ მე აღარასდროს აღარ მიდიან და ეხა გვაქვს ახალი პრობლემა, რომ აღარცად აღარ მიდიან და ამიტომ სამუშაოთ ვიტოვებთ ჩვენთან.
გასაგებია.
ხო, ამდენად ეს აქ მთავარი ის არის, რომ ისწავლო ფხიზლად განცდა, ისწავლო ფხიზლად ცხოვრება, ფხიზლად აღქმა და დააკვირდე რა ფანტასტიკაა ის, რომ თუნდაც ფერი ხო ობიექტური სინამდვილე არ არის და ის სხვადასხვანაირად განიცდება. მე რო ჩემს საკითხავს ათვალეს ვიკეთებ, ერთი და იგივე ფერს სხვადასხვანაირად ხედავ მაშინაც კი, მით უმეტეს სხვადასხვა ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დროს.
აი სიგარეტს რო თავს ანებებ და უცხოდ გრძნობ, რომ რამდენი გუგური მრავალფეროვანი ყოფილა
გემოები,
სუნები, ადამიანის უქმდება და ყველაფრის სინჯოა.
დაახლოებით ასე.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას. გიორგი გვახარია ელაპარაკებოდა ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს, რომელიც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას წარმოადგენდა. ამით დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა. ერთ საათის განმავლობაში თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მუშაობდა ნიკო ნერგაძე და ახლა გავაგრძელებთ მომდევნო ჩვენი პროგრამებით.
with a restless heart.